Dobro večer, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Vaši domaćini u emisiji za utorak 31. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti dana. Strateški interes Srbije je Evropa, poručio Vuk Jeremić. Kosovo približiti Evropskoj uniji, a Evropsku uniju u Kosovu, rekao Žbogar u oči preuzimanja dužnosti posebnog predstavnika u Prištini. Crnogorski premijer Lukšić i organizatori socijalnog protesta bez dogovora. Večeraš Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Siriji na zahtjev Arapske lige. Desetine mrtvih širom Evrope zbog talasa ekstremnih hladnoća. A u emisiji koja je pred vama istražujemo da li će Bosna i Hercegovina konačno ispoštovati zadati rok i primijeniti slučaj Sejdić-Finci u domaćem zakonodavstvu. U svjetlu neformalnog sastanka šefova diplomatije u Beogradu još jednom govorimo o odnosima Srbije sa susjedima, a čućemo jesu li šta dogovorili crnogorska vlada i nezadovoljni sindikalisti, studenti i građani. No prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Jahorini će u petak 3. februara biti održan neformalni trilateralni sastanak BiH Hrvatska-Srbija, saopćila je danas služba za odnose sa javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sastanku će prisustvovati predsjedavajući članovi predsjedništva BiH Željko Komšić, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović, te predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Srbije Boris Tadić. Na dnevnom redu su teme koje su važne za svaku zemlju pojedinačno, ali i za cijelu regiju. U Beogradu je počeo neformalni ministarski sastanak šefova diplomacija zemalja regije u okviru procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izrazio uvjerenje da ekonomska kriza u Europi neće ugroziti strateško opredjeljenost Srbije za Europsku uniju i nastavak nužnih reformi, on je dodao.
Jedan od najbitnijih prioriteta Srbije u predsjedavanju procesom saradnje u jugoistočnoj Europi je uspostavljanje koordinisanog pristupa u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Kroz niz konkretnih inicijativa koje uključuju jačanje policije i pravosudnih vlasti, preduzeli smo značajne korake u pravcu ujedinjenja napora za eliminisanje ovih prijetnji regionalnoj bezbednosti.
Premijer Crne Gore Igor Lukšić i predstavnici Unije slobodnih sindikata te drugih organizacija koje su 21. januara organizirale protest zbog poskupljenja struje nisu danas postigli dogovor o zahtjevima koji su tada istaknuti. Novi protest najvjerojatnije će se održati 18. februara. Vlada Srbije potpisala je ugovor s američkom kompanijom US Steel o preuzimanju Smederevske željezare za $1. Premijer Mirko Cvetković je poslije potpisivanja ugovora izjavio da je vlada bila pred teškim izborom i izabrala je preuzeti željezaru i poslije za nju naći strateškog partnera.
Vlada nema nameru da bude vlasnik i upravljač željezarom, već ćemo u narednom periodu učiniti sve kako bismo našli nekog strateškog partnera i kako bismo obezbedili budućnost kako za ovu fabriku, tako isto i podržali našu privredu.
Dosadašnji slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar, koji u srijedu u Prištini preuzima dužnost posebnog predstavnika Europske unije i položaj ambasadora Europske unije na Kosovu, očekuje da će se ta zemlja pridružiti putu u Europsku uniju kojim su već krenule druge države u regiji. Cilj koji sam postavio je dovesti što više Europske unije na Kosovo, a Kosovo što više približiti Europskoj uniji. Skupština Kosova danas je većinom glasova usvojila rezoluciju o okončanju nadzirane nezavisnosti Kosova. Srbija i Evropska unija ostaju privrženi rješavanju svih problema na Kosovu isključivo kroz dijalog, saopćeno je nakon razgovora šefa pregovaračkog tima vlade Srbije za dijalog s Prištinom Borislava Stefanovića i generalnog direktora Direktorata za proširenje Evropske komisije Stefana Sanina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je danas tužbu tužilaštvu BiH na naredbu o obustavljanju istrage u slučaju dobrovoljačka koji je donio međunarodni tužilac Đud Romano, glasnogovornica ministra unutrašnjih poslova Mirna Šoja.
Ministarstvo zahtjeva od ureda tužioca da svestrano razmotri spise i dokaze na koje smo ukazali u pritužbi i nakon toga donese zakonitu i pravilnu odluku i naloži ukidanje naredbe o obustavljanju istrage, te da se istraga putem drugog tužioca sprovede u ovom predmetu protiv svih lica i na osnovu dostavljenih dokaza i informacija podigne optužnica.
Tužilac Romano je odluku temeljio na stavu da je konvoj JNA bio legalna ratna meta. Haški tribunal također je odbacio zahtjev o pokretanju procesa za slučaj dobrovoljačka iz istih razloga. Jelena Rašić, referentica u slučaju protiv Milana Lukića, osuđenog nepravomoćno na doživotni zatvor za ratne zločine u Višegradu, priznala je na Haškom sudu pokušaj podmićivanja Zuhtije Tabakovića kako bi pružio lažni alibi osuđenom.
Izjašnjavam se krivom po svih pet tačaka i stvarno sam da snosim sve posljedice.
Tužitelj Paul Rogers detaljno je opisao slijed događaja u pokušajima pribavljanja lažnog alibija za Milana Lukića, koji je trebao skinuti s njega sumnju za učesništvo u spaljivanju oko 140 živih bošnjačkih civila u Višegradu.
Tokom sastanka gospođa Rašić dala gospodinu Tabakoviću rukom crtanu mapu. Na toj mapi je navodno označena lokacija zločina o kojima se govori u toj izjavi koju on treba da potpiše i mesto na kome se navodno nalazio gospodin Tabaković kad je bio očevidac tih događaja koje opisuje mapa i o kojima on trebao da svedoči. Gospođa Rašić mu je rekla da je tu kartu nacrtao gospodin Lukić, a na poleđini je napisala svoje ime i svoj broj telefona.
Podsjetimo, Zuhtija Tabaković, bivši policajac iz Višegrada, priznao je da je potpisao lažnu izjavu o alibiju za 1000 eura te je osuđen na 3 mjeseca zatvora zbog nepoštivanja suda. Presuda referentici Rašić izreći će se pak najvjerovatnije idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Papa Benedikt XVI upozorio je da bi katolička vjera u BiH mogla nestati iz te zemlje za koju deceniju. Upozorenje se navodi u pismu koje je papa uputio uoči zasjedanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske održane u Sarajevu. Na dramatično smanjenje broja katolika upozorio je i biskup banjalučki Franjo Komarica.
15 godina nakon rata katolička crkva se u dobrom dijelu zemlje nikako ne oporavlja od dramatičnih ratnih događanja, konkretno etničkog čišćenja koje je temeljito provedeno, porušene su nam crkveni objekti. Zašto ovdje političari se ne brinu dovoljno za sve stanovnike ove zemlje? To je naše temeljno pitanje, a očito da se ne brinu.
U Beogradu je nakon duge i teške bolesti umro novinar Veljko Samolov, bio je dugogodišnji televizijski novinar te suradnik radija Slobodna Evropa. U praškoj redakciji napravio je niz autorskih emisija o ljudskim pravima i slobodama u Srbiji. Ugledni profesor i BH političar Nijaz Duraković sahranjen je danas u Sarajevu uz najviše državne počasti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski aktivisti za ljudska prava saopćili su da je od nedjelje u istočnim predgrađima Damaska ubijeno najmanje 180 ljudi. Vladine snage koriste u napadu i tenkove. Nema potvrde vijesti iz nezavisnih izvora. Vijeće sigurnosti ona večeras bi se trebalo izjasniti o prijedlogu Arapske lige kojem se traži da predsjednik Bašar al-Asad odstupi sa vlasti u idućih 15 dana. Rusija se protivi tom zahtjevu, šef diplomacije Sergej Lavrov.
Мы никогда нигде не говорили, что сохранение Асада у власти.
Никогда и нигде нисмо рекли, да је останак Асада на власти предуслов за договор. Rekli smo da je to stvar Sirijaca. Ako sirijska opozicija odbija da razgovara sa predstavnicima režima, znači li to da je to kraj samog režima? Ako oni traže da Asad odstupi sa vlasti, a on to neće, da li ćemo tražiti da avijacija bombarduje Siriju? Kroz to smo već prošli. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija to nikada neće odobriti, ja vas u to uvjeravam.
Ja odobrit nikada, ja ti vam garantiram.
Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine saopćilo je da priprema listu liječnika koji bi u zatvoru trebali predgledati bivšu ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko. Deseci ljudi poginuli su zbog vala hladnoće koji je zahvatio istočnu i središnju Europu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Strateški interes Srbije i Europa, poručio Jeremić. Crnogorski premijer Lukšić i organizatori socijalnog protesta bez dogovora. Večera sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Siriji na zahtjev Arapske lige.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neformalni sastanak procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi okupio je u Beogradu ministre i predstavnike zemalja članica. Da su evropske integracije način za stabilizaciju regiona, da otvorena pitanja treba rješavati bilateralno, te da kriza proširenja Europske unije daje veći značaj regionalnoj saradnji, samo su neke od poruka sa samita koji se održava mjesec dana uoči važne odluke Brisela o kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Tamo je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Domaći neformalnog samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi srpski šef diplomatije Vuk Jeremić ocenjuje da će obim ekonomske krize čiji je epicentar u Evropskoj uniji neizbežno uticati na budućnost regiona. Iako podcrtava da ta kriza neće ugroziti stratešku opredeljenost Srbije za Evropsku uniju i nastavak neophodnih reformi, Jeremić misli da pod novim okolnostima regionalna saradnja dobija na značaju.
Danas se ovdje u Beogradu srećemo u jednom trenutku koji je izuzetno težak, ekonomski za Evropu, za ceo svet, a taj težak ekonomski trenutak normalno sa sobom nosi političke posljedice. I jedna od političkih posljedica je smanjenje entuzijazma za proširenje ili bar ubrzano proširenje Evropske unije na Balkan. I pod takvim okolnostima zapravo regionalna saradnja igra još i veću ulogu.
Samit je doveo u Beograd Vesnu Pusić prvi put od kako je ministarka spoljnih poslova Hrvatske.
I must say that after...
Moram reći da sam, nakon što sam bila izabrana za ministarku spoljnih i evropskih poslova, najpre posjetila Brisel, posle našeg referenduma 22. januara, a u prvoj regionalnoj posjeti, evo me ovde. To nije ni slučajnost, ni koincidencija, već simbol isticanja značaja, a rekla bih i dodatne vrednosti, koju prepoznajem u tome da naše zemlje razvijaju regionalnu saradnju i preuzimaju odgovornost za sopstveni region, koji je u svakom pogledu i prema svim standardima veoma važan evropski region.
Is an important European region for many different reasons.
Evropske integracije su jedini način za stabilizaciju regiona, ocena je šefice diplomatije Hrvatske, zemlje koja postaje članica Evropske unije 2013. Ona se založila i za pozitivnu odluku Brisela o kandidaturi Srbije i početku dijaloga Evropske unije sa Crnom Gorom. Podržavamo to jer je to dobro i za te zemlje, ali i za ceo region, rekla je Vesna Pusić.
Croatia will therefore support...
Hrvatska će isto tako pomoći sve zemlje jugoistočne Evrope na njihovom putu ka evropskim integracijama, prvo politički, ali isto tako nudeći pomoć u vezi sa svim tehničkim i administrativnim pitanjima. Hrvatsko približavanje članstvu također otkriva spremnost Evropske unije da nastavi proširenje i da perspektivu članstva da svim zemljama jugoistočne Evrope. Svesni činjenice da koristi od članstva u Evropskoj uniji neće biti potpune bez integracije čitavog regiona, Hrvatska će u okviru Unije delovati kao prijatelj zemljama jugoistočne Evrope i podržavati njihovo članstvo u Evropskoj uniji.
Hrvatska ministarka je ocenila da je za stabilnost regiona bitan preduslov stabilnost Bosne i Hercegovine i čestitala toj zemlji na formiranju Saveta ministara. Ona je još rekla da sva otvorena pitanja između zemalja treba rešavati bilateralno. I ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen uz ocenu da će davanje statusa kandidata Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji biti dodatan impuls za sve u regionu, podvukao je značaj dijaloga.
It is time we look at and...
Vreme je da pogledamo i sa svih aspekata ocenimo postojeći nivo regionalne saradnje u novim okolnostima. To pre svega treba da učinimo zbog nas samih, a ne zato što je taj zadatak u vrhu evropske agende. Važno je da Srbija istakne značaj dijaloga i uvrsti ga među svoje prioritete. Taj model treba da uključi sve države u regionalne inicijative, kao i da reši preostala otvorena pitanja između Beograda i Prištine, Skoplja i Etine, kao i interne odnose u Bosni i Hercegovini.
Poruka koja je provejavala kroz govore svih učesnika je da bi trebalo promovisati regionalnu solidarnost baziranu na jačanju političkog dijaloga. Srpski šef diplomatije ne tako poznat po taktičnosti kada je reč o susedima, zbog čega je često bio meta kritika, sada vidi značaj regionalne saradnje. Ona ima smisla, ocenjuje za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, ali u okviru neke veće asocijacije, na primjer u okviru Ujedinjene Evrope, podsjećajući da postoje blokovi blokovi zemalja koji tome pribegavaju, poput skandinavskih i baltičkih, ali da regionalna saradnja kao neka vrsta alternative Evropskoj uniji na prostoru Zapadnog Balkana nema mnogo političkog smisla. No još jedno ključno pitanje je koliko su verbalne poruke o saradnji propraćene konkretnom politikom, recimo domaćina ovog skupa Srbije, koja je nedavno uručila demarš Crnoj Gori zbog teksta crnogorskog pisca. Isti šef diplomatije Jeremice nije libio da uđe u verbalni sukob sa donedavnom hrvatskom premijerkom, a sporno je za Beograd i prisustvo kosovskih zvaničnika na regionalnim skupovima, što je još uvek kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine. Bojan Alpinto Brkić kaže da politika Srbije prema susedima nije baš konzistentna i da postoje brojni primjeri gde se Beograd nije odnosio sa potrebnim razumevanjem i taktom prema nekim otvorenim pitanjima.
U posljednje 4 godine Srbija je učinila važne korake da unapredi i svoju evropsku perspektivu, ali i svoje odnose sa susjedima. Međutim, nažalost, zbog pojedinih ishitrenih odluka, odnosi sa susjedima danas nisu na najboljem nivou i mislim da bi Srbija, pre nego što pripiše sebi neke buduće zasluge u regionalnoj saradnji, trebalo da porazmisli o svojoj politici do sada.
Prioriteti srpskog predsedavanja procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi su da se ustanovi zajednički pristup u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma kroz niz konkretnih inicijativa, uključujući jačanje pravosudnog sistema i institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Današnji susret predstavnika Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora i Studentske unije sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem, kako se i očekivalo, nije okončan dogovorom. Organizatori protesta održanog prije 10 dana koji traže povratak stare cijene struje, ostavke odgovornih i ulazak istražnih organa u više sumnjivih firmi, kažu da su Lukšićevi prijedlozi neprihvatljivi, a premijer tvrdi da su demonstranti iz sfere socijalnih pitanja zagazili u oblast politike. E sad Krcić ima detalje.
Vjerovatno niko u Crnoj Gori nije ni očekivao da će današnji susret rezultirati dogovorom. Nakon sastanka koji je trajao više od 2,5 sata, organizatori protesta održanog prije 10 dana, koji traže poništenje novogodišnjeg poskupljenja struje, rekli su da im je premijer Igor Lukšić ponudio samo polovična rješenja koja za njih nisu zadovoljavajuća. Direktor nevladine organizacije MANS, Vanja Ćalović.
Mi nismo puno očekivali od ovoga sastanka, kao što znate, jer premijer da je nešto konkretno htio da uradi, mogao je da uradi ovih 10 dana od protesta do sastanka. Mi smo se plašili da je ovo samo jedna manipulacija i ja se bojim da je ona upravo to.
U javnosti su male šanse za mogućnost dogovora davane prije svega zbog ukopanih pozicija obje strane. Naime, prije 10 dana Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija su organizovali protest pred zgradom vlade zbog teškog materijalnog položaja većine građana Crne Gore, a direktan povod za okupljanje je bilo poskupljenje struje od skoro 7%. Nakon za crnogorske prilike masovnog protesta na kojem je bilo više hiljada ljudi, iz vlade je stigla reakcija da se poskupljenje struje ne može poništiti. Pored zahtjeva da istražni organi ispitaju poslovanje sumnjivih kompanija Elektroprivrede, Telekom kombinata aluminijuma, tražilo se i da članovi regulatorne agencije za energetiku podnesu ostavke, ali se ni to nije desilo. Premijer Igor Lukšić se ovim povodom građanima obratio preko Facebooka sa puno razumijevanja, ali bez iskazane volje da izađe u susret zahtjevima protestanata. Pošto su organizatori najavili da će zbog neispunjenja zahtjeva organizovati novi protest i to sa proširenom listom zahtjeva, premijer je organizovao današnji sastanak nakon kog se obratio medijima rekavši da su njegovi prijedlozi formiranje radne grupe koja će odrediti subvencije za najugroženije, eventualni veći popust Elektroprivrede i promjena odnosa skupe jeftine struje za dvotarifna brojila u sferi realnog, a da je neprihvatanje njegove ponude zapravo izlazak iz socioekonomske u političku sferu.
Mislim da iz tog razloga treba budemo, a ja to jesam, spreman na svaku političku opciju, ali to isto tako znači da treba budemo otvoreni prema građanima i da za ono što smatramo treba da uradimo, preuzmemo odgovornost i predložimo rješenje. I da snosimo odgovornost za rješenje koje predlažem. Jer dozvolite, biti sa strane i posmatrati na tribinama utakmicu i stalno iznositi predloge, kritikovati i tako dalje, a istovremeno ne imati odgovornost, mislim da je problematično. Iz tog razloga čini mi se da treba politički profilisati novu platformu, sa njom vrlo konkurentno izaći pred građane i u trenutku kada bude provjera raspoloženja građana, zadobiti podršku i preuzeti odgovornost za sve odluke koje se donose.
Lukšić je obraćanje javnosti iskoristio da opovrgne tvrdnje koje su u prethodnom periodu na njegov račun izgovarali organizatori protesta, da zataškava korupcionašku aferu Telekom, da je povodom poskupljenja rekao da građani treba da se snađu i da podržava tajkune. Naročito je zanimljivo da je protestante, odnosno sindikalce, aktiviste Mansa i studente Lukšić optužio da odbijanjem njegovog prijedloga traže da vlada pomaže bogate. I to upravo danas, kada je objavljena informacija da vlada priprema zakon koji će prema pisanju medija uvesti oslobađanje dijela poreskih obveznika koji imaju enormne zarade, tačnije preko 50.000 eura od jednog dijela do sadašnjih obaveza. Premijer je rekao i da eventualne buduće proteste smatra faktorom destabilizacije stanja u zemlji i usporavanja evropskih integracija. Kako bilo, sa tim će se, kako sada stvari stoje, morati suočiti. Janko Vučinić, Unija slobodnih sindikata.
Suština je svega što će ti novi računi biti sa novim cijenama, znači bit će na njima uračunato to poskupljenje i to je znak i poziv našem članstvu i građanima za novi protest. Protest će biti, dogovorit ćemo se najvjerojatnije 18. februara.
Vanja Ćalović, Mans.
Kao premijeru nije bilo baš milo zbog toga svakako i nama je više nego očigledno da premijeru ne odgovaraju ovakvi protesti. Pokušaju malo da manipulišu i da kaže da će ovi protesti usporavati proces evropskih integracija, što je zaista smiješno, jer mi tražimo upravo ono što traži Evropska komisija. Dakle, tražimo konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tražimo da se neko ne ugrađuje naše račune, tražimo da premijer jednostavno konačno kaže da hoće da primjenjuje tržišne mehanizme, da hoće da svi imaju pravo isto na tržištu, a ne da neko ima jedno pravo zahvaljujući tome što ima konekciju sa nekim ili zato što iza nekog investitora stoji neko moćno ime ili neka moćna sestra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Privremena parlamentarna komisija za provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci ni na današnjoj sjednici nije donijela ni jedan bitan zaključak. Još jednom su predstavnici političkih partija ponovili od ranije poznate stavove, a naredna sjednica održat će se 13. februara. Još jednom podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine prije više od dvije godine. Presudom su naložene izmjene Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na izbor delegata u Domu naroda, državnog parlamenta i predsjedništvu. Osim što su formirale dvije komisije za primjenu odluke, vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile ništa na primjeni presude. Marija Arnautović.
Parlamentarna komisija za provođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci radi 4 mjeseca. Nakon današnje sjednice ponovo nema vidljivih rezultata i približenih stavova političkih opcija o tome na koji način primijeniti odluku suda u Strasburu, a koja se tiče izmjene izbora Doma naroda, državnog parlamenta i bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Jedini bitni kompromis postignuti oko toga da se obim ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku svodi na primjenu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Skoro da je izvjesno da će i ovom, baš kao i u slučaju formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini ili državnog budžeta, kompromis i odluku donositi 6 stranačkih lidera. Predsjedavajući komisije, Šefik Džafirović.
Suština današnjih zaključaka je da se vidi, dakle, da li je do 13. februara moguće postići političku saglasnost na nivou komisije. Ukoliko to ne bude bilo moguće, da tražimo pomoć predsjednika 6 političkih stranaka, da vidimo da li je moguće da oni postignu političku saglasnost oko pitanja koji se tiču amandmana na Ustav koji bi značili implementaciju presude u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.
Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu ne vjeruje da će komisija postići dogovor oko izmjena bosansko-hercegovačkog ustava u segmentu provođenja presude iz Strasbura.
Iz dana u dan se potvrđuje, odnosno sve više potvrđuje, da ćemo morati sačekati da gospodari života i smrti Bosni i Hercegovini, dakle ovi 6 ljudi, odluče na koji način će implementirati ovu presudu.
Članovi komisije iz Republike Srpske čekaju stav Narodne skupštine tog entiteta, koja bi ovo pitanje trebala da razmatra na sjednici zakazanoj za 7. februar. Poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu, Borislav Bojić.
Mislim da izabrani predstavnici treba da rješavaju ta pitanja. Političke partije sigurno u svom krugu treba da te političke stavove utvrđuju, a onda, dakle, u domovima, u predstavničkim tijelima to treba da bude provođeno. Ovdje je očigledno da su u Bosni i Hercegovini uvedena je praksa da političke partije, ovih 6 političkih partija koji imaju najviše izabranih predstavnika, usaglašavaju te prijedloge. Ako budu efikasnije, nije to loše rješenje. Ako ti 6 lidera uspostave funkcionalnije odnose u Bosni i Hercegovini, ja to pozdravljam.
Da li će i ovo pitanje morati da rješavaju predsjednici 6 vladajućih političkih partija u Bosni i Hercegovini, Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine odgovara.
Posao koji treba raditi, to je parlamentarna skupština, znači jedan i drugi dom, to podrazumijeva i ustavnu i poslovničku proceduru, a naravno ovo pitanje je prije svega političko pitanje, pa onda i pravno, tako da naravno i rad kroz jedan i drugi dom, znači kroz parlamentarnu proceduru je i politički rad.
Rad parlamentarne komisije još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja da se svi građani dovedu u ravnopravan položaj, kaže Vehid Šehić, koji u komisiji zastupa vijeće nacionalnih manjina.
Imamo jednu pravnu nesigurnost, imamo jednu pravnu neprincipijelnost i sigurno da mnogi kalkulišu u ovoj državi, tamo gdje mu odgovara princip jedan čovjek, jedan glas, on će to prihvatiti, tamo gdje mu ne odgovara, to oni su protiv toga i to hrani ove sukobljene političke stavove u Bosni i Hercegovini. Šta je rezultat tome? Vjerovatno veliki stepen nepovjerenja i dok se ne utvrde principi na koji način po vertikali, kada gledamo arhitekturu ove države, trebamo riješiti probleme, ova država neće biti funkcionalna, neće biti efikasna.
Komisija ima rok da do 12. marta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi prijedloge za usklađivanje Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona sa presudom Evropskog suda za ljudska prava. Rok za završetak posla oko provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci u posljednjoj rezoluciji postavila i Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Bosna i Hercegovina bi ovaj posao morala okončati do 15. aprila ukoliko ne želi da njeni predstavnici budu suspendovani iz rada institucija Vijeća Europe. Članovima Parlamentarne komisije danas je, kaže predsjedavajući Šefik Džafirović, podijeljena i ova rezolucija.
I ja apelujem, dakle, na sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini da vrlo ozbiljno shvate ovu situaciju kako bi Bosna i Hercegovina ispunila svoje obaveze.
Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine prije više od dvije godine. Ovom presudom naložene su izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Dervo Sejdić i Jakup Finci žalili su se da im je uslijed odredbi Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine onemogućeno da se kandiduju za pozicije delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine i na izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog njihovog romskog i jevrejskog porijekla. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu uradile ništa na primjeni ove presude, iako je Komisija vijeća ministara radila na tome skoro godinu dana. Zbog činjenice da nije urađeno ništa, Dervo Sejdić podnio je novu apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine, od koje traži odštetni zahtjev u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sada da vas podsjetimo, danas je 18 godina od početka emitovanja programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima.
Bilo nas je šestoro tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikole Idica, hajku protiv Angeline Jolie i sada hajka protiv Nataše Kandić.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti, program kome se vjeruje.
Srbija se u vrijeme početaka balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vladaju iz senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja kojoj ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski, mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi, koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promijenile su se samo metode.
Detaljnije o tome zašto smo bili potrebni prije 18 godina, zbog čega danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti.
Brojni izazovi i dalje ostaju u regiji, rekao Lajčak u Beogradu. Kosovo približiti Evropskoj uniji, a Evropsku uniju Kosovu, istaknuo Žbogar uoči preuzimanja dužnosti posebnog predstavnika u Prištini. Večera sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Siriji na zahtjev Arapske lige. Deseci mrtvih širom Europe zbog vala ekstremnih hladnoća.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Svetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.